No niin, tervetuloa tälle seuraavalle luentovideolle ja tänään meillä on aiheena mittarin laatiminen. No mistä tänään sitten puhutaan? No ainakin siitä, mikä on mittari, miten mittari laaditaan, mitä tarkoittaa operationalisointi, katsotaan vähän erilaisia mitta-asteikoita, joita mittarit hyödyntää ja sitten lopuksi puhutaan mittarin luotettavuudesta eli validiteetista ja reliabiliteetista. Ja lähdetään liikkeelle vähän käsittelyn määrittelystä, eli mikä on mittari? No mittari on joku, joka mittaa jotain, eli se on siis mittalaite, eli se toimii testivälineenä tutkimuksessa. Ja monilla tieteenaloilla ja käytännön elämässähän on aika itsestään selvää, että mikä se mittari on. On lämpömittari, mittaa, joka mittaa lämpöä, ja painemittari, joka mittaa painetta. Mutta ihmistieteissä, kuten vaikka kasvatustiede tai psykologia, niin se mittari on välillä vähän hankalampi määritellä. Eli jos me halutaan tietää lämpötila, niin tarvitaan se lämpömittari, mutta jos tutkitaan vaikka lasten suhtautumista kouluruokaan, niin ei ole olemassa mitään yhtä mittaria, joka suoraan kertoo meille, että onko se ruoka nyt lasten mielestä hyvää ja maittavaa vai ei. Vaan meidän tarvitsee jotenkin välillisesti kerätä sitä tietoa erinäisten mittareiden avulla, esimerkiksi havainnoimalla tai tekemällä jotain kokeellisia tutkimusasetelmia tai kyselemällä tai haastattelemalla niitä lapsia. Eli mittarin laatiminen alkaa aina siitä kysymyksestä, että mitä me ihan oikeasti halutaan mitata. Ja siihen laatimiseen liittyy aina ensinnäkin se ilmiön rakenteen ja sen sisällön pohtiminen, että mistä joku ilmiö, esimerkiksi vaikka työilmapiiri, koulukiusaaminen tai koulumenestys, voisi koostua. Ja usein ihmistieteen aloilla on aika tyypillistä, että ne ilmiöt on aika monitahoisia, ja jotta niiden sisältöä pystytään objektiivisesti mittaamaan, niin tulee tietää, että mitä kaikkea niistä tiedetään aiemman tutkimuksen pohjalla. Pystytäänkö näitä ylipäätänsä tarkastelemaan jollain yhdellä asialla tai kysymyksellä, tai tarviiko sitä tietoa kerätä jotenkin tosi monesta eri lähteistä ja tosi monin eri menetelmin. No aina ei kuitenkaan tarvitse uutta mittaria tehdä, kun tehdään määrällistä tutkimusta, vaan mittareita löytyy tosi paljon valmiina. Ja näitä yleensä kannattaa aina katsoa läpi ennen kuin alkaa laatimaan uutta mittaria. Eli esimerkiksi persoonallisuusmittareita on hirveän paljon erilaisia, mielipidemittareita on hirveän paljon erilaisia jo valmiina. Ja monia näitä tunnettuja mittareita on muokattu vuosien aikana, niistä löytyy tosi paljon eri versioita, joiden toimivuuttakin on tosi laajalti testattu, eli puhutaan mittarin validoinnista. Joten se säästää tosi paljon sitä työaikaa, jos omaan tutkimukseen sopiva mittari löytyy valmiina. No mittareihin ja mittaamiseen liittyy oleellisesti käsite operationalisointi. Ja se liittyy oikeastaan ihan kaikkeen tutkimukseen, jota tehdään. Ja sekä määrälliseen että laadulliseen. Ja se on siis ilmiön muuttamista jonkinlaiseen havaittavaan ja mitattavaan muotoon. Ja otetaan muutama esimerkki, jonka kautta tämä ehkä aukeaa helpommin. Eli jos mitä halutaan mitata vaikka lasten hyvinvointia. No se hyvinvointi on aika laaja käsite ja voi olla, että me ei saada kovin hyvää tulosta vaan sillä, että me kysytään lapsilta, että no voitko mielestäsi hyvin vai et. Eli se pitää jotenkin operationalisoida tämä hyvinvoinnin käsite. Ja mitä me voidaan tarkastella, voisi olla vaikka lasten poissaolot koulusta tai havainnoida kaverisuhteita välitunnilla, kysyä opettajilta lasten jaksamisesta tai sitten tarkastella vaikka jotenkin kiusaamista ja sen yleisyyttä siellä koulussa. Eli tämä on sitä operationalisointia, eli muutetaan tämä näennäisesti abstrakti käsite kuin hyvinvointi niin jotenkin määritettävään ja mitattavaan muotoon. Ja toinen esimerkki voisi olla ihan vaikka lämpötila. Esimerkiksi selsiukset, kelvinit ja fahrenheitit on sitä lämpötilan operationalisointia. Eli lämpötila itsessään ei ole mitään tarkasti määritettävää, jota me voidaan tarkastella, vaan meidän pitää jotenkin operationalisoida se näiden eri asteikkojen avulla, jotta me voidaan objektiivisesti vaikka verrata eri lämpötiloja keskenään. No, operationalisointiin liittyy haasteita. Ensinnäkin haasteena on se, että miten operationalisoida ne käytetyt käsitteet ja ilmiöt niin yksiselitteisesti, että kaikki esimerkiksi vastaajat, jotka vastaa siihen tutkimukseen ja osallistuu siihen tutkimukseen, muut tutkijat, jotka lukee tutkimusartikkeleita, ja sitten myös laajempi ehkä sellainen laajempi kohdeyleisö, että se teksti on sellainen yleistäyne, että hekin ymmärtää sen asian varmasti samalla tavalla. Toinen haaste liittyy siihen, että me mitataan sitä oikeaa asiaa. Eli esimerkiksi koulumenestystä, kun on mitattu historiallisesti, niin yksi ongelma on aina ollut kielitaito. Eli jos on esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ja se koe on suomeksi, niin saattaa olla, että me päädytäänkin niillä kokeilla mittaamaan sitä suomen kielen taitoa, eikä niinkään sitä koulumenestystä. No, on myös hyvä muistaa, että mikään mittari ei tavoita ikinä oikeastaan sitä koko ilmiötä ja asiaa. Eli joka mittarilla me saadaan selville vain se, mitä sillä mittarilla saadaan selville. Ja pitää mielessä tavallaan ne realiteetit, että me ei yleensä voida tavoittaa ihan kaikkea, ja se pitää myös raportoida sitten sen mukaisesti. No sitten haasteena on myös se, että jos me saadaan joku muutettua havaittavaa ja mitattavaa muotoon, niin meidän pitää yhä vähän päättää sitä, että mitä mittareita ja kuinka paljon niitä käytetään. Jos me operationalisoidaan joku ilmiö vähän niin kuin liian yksinkertaiseen muotoon, niin se voi johtaa puutteellisiin tuloksiin. Ja jos taas operationalisoidaan sitä niin kuin liian pitkälle, eli käytetään esimerkiksi hirveästi eri mittareita ja yritetään tavoittaa sitä koko ilmiötä, niin se tutkimuksesta tulee helposti vaikeasti ymmärrettävä ja ne tulokset kärsii myös siitäkin. Ja viimeisenä on ihan käytännön haasteet, eli onko se mittari varmasti luotettava, ja onko se mittaus tehty luotettavasti, onko havainnointi mahdollista toteuttaa jotenkin silleen, että se varmasti toimii nyt juuri täällä paikassa ja tässä ajassa, vai onko se mittari jotenkin laadittava uudelleen, pitääkö sitä muuttaa esimerkiksi sopivammaksi sopimaan just tietyn ikäisille tai tiettyyn maahan tai tiettyyn kontekstiin. No, jokaisen mittarin laatimiseen liittyy oleellisesti tällainen vaihe kuin pilotointi eli esitestaus. Ja tämä tarkoittaa mittarin testaamista käytännössä ennen sitä varsinaista aineiston keruuta, ennen kuin sitä kyselyä lähetetään kenellekään vastattavaksi tai haastattelua toteutetaan niille varsinaisille vastaajille. Eli mitä tämän avulla pyritään tekemään on tunnistamaan niitä jotain ongelmia, esimerkiksi epäselviä kysymyksiä, tai sitten jos tehdään vaikka verkkokyselyjä, siinä on tällaisia hyppyjä, jotka ohjaa vastaajaa joidenkin kysymysten yli perustuen hänen aiempiin vastauksiinsa, niin tunnistetaan tällaisia hyppyjä, jotka ei toimi siellä sitten. Pilotointi tehdään usein hyödyntäen tilanteen mukaan jotain vaikka vertaisia kollegoita, voi olla lapsia, omia lapsia tai tuttavia lapsia. Joskus voidaan toteuttaa jonkinlainen pienimuotoinen otos tai näyte, jolla me tehdään tämä testi sitten. Ja mitä monipuolisemmin me saadaan eri ihmisiä testaamaan, niin sitä parempi. Kaikkea palautettahan ei ole aina tarpeen ottaa huomioon, mutta kysytty palaute on se ainoa palaute, joka me saadaan. Joten mitä enemmän testaajia on, niin sitä todennäköisemmin ne mahdolliset virheet sieltä sitten tunnistetaan. No, pilotoinnin yhteydessä sitten moniosaisille mittareille, kuten esimerkiksi jonkinlaiset pidemmät kysymyspatteristot, niin me voidaan tehdä joitain reliabiliteettitarkasteluja, kuten vaikka alfan tai omegan laskeminen tai faktorianalyysi. Eli näillä pyritään katsomaan sitä mittarin rakenteellista toimivuutta ja sisäistä toimivuutta. Näiden perusteella me voidaan siis päätyä käytännössä jättämään pois vaikka jotain yksittäisiä väittämiä kyselystä, jotka ei oikein toimi. Yleensä tämä johtuu siis siitä, että kysymyksen tai jonkun yhden väittämän muotoilu on poikkeava suhteessa niihin muihin väittämiin. Ja me ei olla sitä aiemmin huomattu, mutta nyt kun me tehdään tämä pilotointi ja lasketaan näitä reliabiliteettiä laskevia tilastollisia testejä, niin me huomataan, että tämä mittarin luotettavuus kasvaa, jos tämä yksittäinen väittämä jätetään pois. Ja reliabiliteettiin palataan kyllä myöhemmin tällä kurssilla ja opetellaan se tekemään sitten ihan käytännössä. Ja pilotointi liittyy myös tosiaan laadulliseen aineiston keruuseen. Tämä ei ole mitenkään määrälliselle erityinen piirre. Eli esimerkiksi haastattelujen yhteydessä pilotointi tarkoittaa siis vaikka jonkun toisen opiskelijan haastattelemista. Joo, ja puhutaan seuraavaksi vähän erilaista asteikosta, joita nämä mittarit hyödyntää, ja joiden avulla me saadaan verrattua niitä vastauksia toisiinsa. Eli ensimmäiseen meillä on erilaiset numeeriset asteikot, kuten Likert. Ja se voisi olla nyt vaikka, että 1, 2, 3, 4 ja 5. Eli tämä numeerinen asteikko siis on jonkinlainen numeerinen asteikko. Siinä on jonkinlaiset numerot, ne voi jatkuu vaikka 1:stä 10 tai 1:stä 5. Ja nämä numerot itsessään ei välttämättä vielä hirveästi anna meidän vastaajille tietoa, vaan me annetaan näille jokaiselle numerolle jonkinlainen leima. Ja se voi tarkoittaa vaikka, että täysin samaa mieltä, samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, sitten täysin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Tai jotenkin tälleen. Niille jonkinlaiset symbolit kuitenkin. Tämä samaa mieltä oleminen on aika tyypillinen. Ja tämähän on silloin tosiaan likerta-asteikko, jos nämä on muotoa. Että täysin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, niin edespäin. Eli tämä on nyt se, mikä menee monelta sekaisin. Eli likerta-asteikko tarkoittaa siis tätä, että se mittaa jotain mielipidettä. Jokainen numeerinen asteikko, joka menee vaikka ykkösestä vitoseen, ei suinkaan ole likerta-asteikko, vaan se on likerta-asteikko vaan, jos se mittaa asennetta tai jotenkin tällaista asennetta jotain tiettyä asiaa kohtaan. Eli likert ottaa enemmän kantaa siihen sisältöön. Se on asennetta mittaava numeerinen asteikko. Jos nämä olisi jotain muuta kysymyksiä tai muita symboleita nämä kuin asennetta mittaavia, niin se ei ole silloin likert. Me voidaan esimerkiksi lapsille laittaa tällaisia erilaisia eriasteisia naamoja, joka auttaa ehkä heitä ymmärtämään, että minkälaista asiaa mitataan, mitä mikäkin vastausvaihtoehto tarkoittaa. Niin tämäkin on numeerinen asteikko siis, koska mehän ei suinkaan verrata nyt hymynaamoja toisiinsa, vaan niillä hymyarvoilla on ikään kuin jotkut numerot siellä taustalla, jota ne tarkoittaa. Yes. No sitten tähän voidaan joskus lisätä myös kuudes vaihtoehto. Tässä on nyt viisi vaihtoehtoa. Se kuudes vaihtoehto on nimeltään en osaa sanoa on siis kuudes. Mä en ikinä halua nähdä, että en osaa sanoa olisi kolmas. Ei koskaan. En osaa sanoa ei ole ikinä neutraali vaihtoehto. Koska tämä neutraali vaihtoehtohan tarkoittaa sitä, että vastaaja on siinä jossain niiden ääripäiden välillä. Se ei ole täysin samaa mieltä, eikä se ole kyllä myöskään eri mieltä. Vaan se on jotain siitä väliltä, että se ei tarkoita, että se ei osaisi vastata siihen kysymykseen. En osaa sanoa tarkoittaa, että vastaaja ei kirjaimellisesti osaa sanoa, että mitä se nyt vastaisi tähän näin. Se ei tarkoita sitä, että se on sitä keskilinjaa, vaan että se ei esimerkiksi ymmärrä sitä kysymystä, tai hän ei vaikka ammattiasemansa puolesta pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Kysytään vaikka esimerkiksi jostain suunnitteluajasta, kysytään vaikka suunnitteluajan sakajan toteutumisesta, ja kysely menee sekä avustajille että opettajille. Niin nämä avustajat ei välttämättä osaa sanoa siitä sakajasta, jos heille ei ole sitä kohdennettu. Tällaisessa tilanteessa en osaa sanoa, on se hyvä vaihtoehto. Se ei ole ikinä se neutraali, se kolmas vaihtoehto. Ja jos me tehdään näitä analyysejä, niin sitten usein tämä en osaa sanoa. Vastaus koodataan puuttuvaksi tiedoksi. Eli se vastaa sitä samaa kuin, että joku jättäisi vastaamatta siihen koko kysymykseen. Se on siis en osaa sanoa vaihtoehdon tarkoitus. Joo. No tästä numeerisesta asetekosta me voidaan soveltaa myös parillinen versio ottamalla tuo vitonen vaikka esimerkiksi pois siitä. Ja nyt siitä puhutaan pakotettuna asteikkona. Eli nyt siitä puuttuu se keskitien vaihtoehto kokonaan. Eli nyt vastaajan pitää ottaa kantaa, joko se on vähän niin kuin enemmän täällä, jos tämä nyt, nämä voi olla tosiaan miten päin vaan, kumpi tahansa voi olla täysin sama, kumpi tahansa voi olla täysin eri mieltä. Sanotaan vaikka, että täällä on se eri mieltä oleminen, niin jos meillä on parillinen, niin täällä suunnassa voi olla, tai voidaan pakottaa siis vastaaja ottamaan kantaa, että onko se enemmän eri mieltä, vai onko se enemmän samaa mieltä nyt sitten kuitenkin. Mutta nythän me eliminoidaan se vaihtoehto, että joku voisi olla sellainen tolkun keskilinjan ihminen, eikä anneta sitä vaihtoehtoa. Että tämän käyttö on vähän, no, harkinnanvaraista sanoisinko. Mä itse suosittelisin, että pidetään se kolmas vaihtoehto siellä mukana, koska jos mietitään tätä meidän normaalijakaumaakin, mitä monissa ihmistieteen ilmiöissä saavutetaan, niin jos meiltä puuttuu tämä tasan tarkkaan keskikohta, niin mehän ei voida ikinä saavuttaa sitä täydellistä normaalijakaumaa, vaan silloin siitä tulee sellainen tasahuippunen. Käytännössä siis, tai käytännössähän siitä nyt ei tule tollainen, mutta siitä puuttuu kuitenkin se keskimmäinen huippukohta, joka yleensä on se suosituin vaihtoehto, koska kuten tiedetään, niin monissa ilmiöissä, joita tutkitaan, niin se normaalijakauma siitä saavutetaan. Mutta että tiedätte, voidaan käyttää myös tällaista niin sanottua pakotettua asteikkoa, jossa vastaajat ottaa kantaa. Jos on esimerkiksi joku asia, mihin te ehdottomasti haluatte tietää, että onko vastaajat nyt enemmän plussaa vai enemmän miinusta, niin sitäkin voi hyödyntää. Joo. No seuraavana meillä on Oskuudin asteikko, eli semanttinen differentaali. Ja tämä perustuu sellaisiin ääripäihin. Ääripäissä saattaa olla esimerkiksi, että erittäin positiivinen ja erittäin negatiivinen. Ja sitten tässä on jonkinlaisia täppiä tässä välissä. Ja niitä voi olla ihan kuinka monta vaan. Ja sitten vastaajat valitsee, että no, suhtaudunko mä vaikka
mun esihenkilöön erittäin positiivisesti vai negatiivisesti, ja ne vaatitsee tuosta vaikka tuon täpän tai tuon täpän eri väittämiin. Tätä käytetään etenkin yritysmaailman tutkimuksissa, missä mitataan esimerkiksi kuluttajien suhtautumista jotain tuotetta tai brändiä kohtaan, tai myös jotain tällaista henkilöarviointia tehdessä. Seuraavana meillä on visuaalinen analoginen asteikko, eli VAS, ja missä tätä käytetään on etenkin lääketieteen tutkimuksessa. Tosi usein toisessa ääripäässä täällä on jotain, kuten ei lainkaan kipua, ja toisessa ääripäässä on jotain, että vaikka voimakasta kipua. Ja tähän piirretään jana. Ja vastaaja pyydetään, että pistä ruksi siihen kohtaan, kuinka paljon nyt just sattuu, ja se laittaa sen vaikka tuohon. Niin tiedetään, että ne on aika paljon. Eli tämä toimii tilanteissa, joissa se rajanveto niiden vaihtoehtojen välillä on tosi hiuksen hieno. Eli kun on vaikea sanoa, että no onko tämä kipu nyt 7 vai onko se 8, niin se on hankala sanoa. Ja sitten tämä ei kuitenkaan tee siitä sellaista hirveän pitkää, että no sano 1-100, koska sitten se menee aika, jos on vaikka netissä täytettävä, niin se on aika hankala sitten taas rullata sieltä sitä 77 tai 76. Eli tätäkin käytetään joissain tutkimuksissa. Kasvatustieteessä ehkä vähän vähemmän näkyy VASia, mutta esimerkiksi lasten kanssa se voi toimia ihan hyvin. Toisessa ääripäässä jälleen kerran vaikka täydellinen surunaama ja toisessa täydellinen hymynaama. Ja pyydetään lapsia, että pistäkää ruksi siihen kohtaan, että miltä nyt vaikka joku opetustilanne tuntui teidän mielestä. Mutta tällaisia mittariasteikkoja on siis olemassa, joita käytetään yleisimmin. Puhutaan seuraavaksi vähän mittarin rakenteesta. Eli joskus ja itse asiassa aika usein meillä on sellainen tilanne, että yhden kysymyksen sijaan me käytetään jonkinlaista kysymyspatteristoa, jossa sitä samaa asiaa kysytään usean eri kertaan. Ja jokainen, joka nyt on kyselyitä täyttänyt joskus, niin varmaan tietää sen, että harvoin siellä kysytään vaikka työhyvinvoinnista, että yhdellä kysymyksellä, että kerro nyt, että onko työhyvinvointi hyvä vai huono, vaan sitä kysytään tosi monin eri kysymyksiin. Ja näin tehdään sen takia, että saadaan vähän monipuolisemmin ja luotettavammin tietoa siitä tutkitusta ilmiöstä. Ja mitä enemmän niitä osioita, niitä yksittäisiä väittämiä on, niin sen vähemmän painoarvoa yksittäisellä väittämällä on, koska näitä tosiaan lasketaan esimerkiksi keskiarvoja. Mutta kuitenkin nämä yksittäisetkin osiot vaikuttavat sen koko mittarin luotettavuuteen, johon liittyy se, mitä mä aiemmin puhuin, se luotettavuuden testaus. Esimerkiksi just sen Cronbachin alfa ja McDonaldin omegan avulla, ja näistä tulee kohta sitten lisää. Usein kun me analysoidaan näitä yksittäisiä väittämiä ja näitä patteristoja, niin me muodostetaan näistä summamuuttoja, keskiarvosummamuuttoja. Näistäkin oli vähän aiemmalla luennolla puhetta. Eli jos olisi tällainen kysely, kun arvioit tyytyväisyyttä seuraaviin asioihin, ja siellä on tällaiset 5 väittämää. Ja sitten meillä on nämä vastausvaihtoehdot täällä mukana. Sanotaan nyt vaikka, että ollaan aika tyytyväisiä johtoon, erittäin tyytyväisiä työkavereihin, työympäristöönkin aika tyytyväinen, no palkka voisi olla tietysti vähän parempi, ja työtehtäviin aika tyytyväisiä. Niin mitä näistä sitten tehdään, kun tällaisia vastauksia analysoidaan, niin niistä tehdään joko summamuuttuja tai yleisemmin vielä keskiarvosummamuuttuja. Mitä summamuuttuja tarkoittaa on, että koska näillä on numeeriset arvot näillä vastausvaihtoehdoilla, niin me yhdistetään näiden vastausvaihtoehtojen pisteet. Eli sieltä tulee 2, 4, 4, 4 ja 5. Tässä saadaan 5, 9, 13, 17, 19. Eli silloin me saadaan summamuuttujaksi arvo 19. Ja tätä voidaan sitten hyödyntää erinäisiin analyyseihin, mutta vielä yleisemmin hyödynnetään tuota keskiarvosummaa. Mutta mä sanoisin vielä tuosta summamuuttujasta, että mihin sitä yleensä käytetään on, jos on vaikka sellainen mittari, jossa arvioidaan, kuvitellaan, että tämä on sellainen mittari, eli arvioidaan tyytyväisyyttä seuraaviin asioihin. Ja sitten siinä mittarissa on annettu ohjeet, että pisteet yli 15 kuvastaa hyvää tyytyväisyyttä ja alle 10 kuvastaa huonoa tyytyväisyyttä. Ja sitten me käytetään tätä summamuuttujaa siis suoraan arvioimaan sitä tyytyväisyyttä. Tällöin käytetään yleensä tavallista summamuuttuja. Mutta yleisemmin käytetään keskiarvosummamuuttuja, kun tehdään analyysejä. Ja silloin tosiaan tehdään niin, että jaetaan toi 19 näiden väittämien määrällä, eli 5, ja siitä saadaan 3,8. Eli tämä on nyt sitten keskiarvosummamuuttuja, ja tosi monet analyysit hyödyntää sitä keskiarvosummamuuttujaa. Eli me muutetaan näistä yksittäisistä väittämistä keskiarvosummamuuttuja, jota me voidaan sitten käyttää välimatka-asteikollisena muuttujina. Jos muistatte siltä yhdeltä aiemmalta luennolta, niin tällainen mittari on tosiaan lähtökohtaisesti järjestysasteikollinen, eikä se toimi monilla analyyseillä. Mutta nyt kun me tehdään siitä tuollainen keskiarvosummamuuttuja, niin sitä voidaan hyödyntää niihin analyyseihin. Joo. Puhutaan sitten nopeasti vielä erotteluvoimasta ja lattia- ja kattoefektistä. Eli me halutaan niihin mittareihin tietty määrä sitä erotteluvoimaa. Erotteluvoima tarkoittaa siis herkkyyttä. Eli me halutaan saada sillä mittarilla eri vastauksia erilaisilta ihmisiltä. Esimerkiksi tässä kyselyssä, joka tässä nyt on tyytyväisyys seuraaviin asioihin, me halutaan, että ne, jotka on tyytymättömiä, vastaa, että ne on tyytymättömiä, ja me halutaan, että ne, jotka on tyytyväisiä, vastaa, että ne on tyytyväisiä. Me ei haluta, että kaikki vastaa ei tyytymätön eikä tyytyväinen. Me ei haluta, että kaikki vastaa tuota keskilinjaa, koska jos kaikki vastaa samalla tavalla, niin vastauksissa ei ole mitään eroa, eikä me saada eroteltua niitä vastaajia millään tavoin toisistaan. Tämä on ehkä helppo ymmärtää, jos otetaan esimerkiksi pääsykoe tai jonkinlainen koe. Eli me halutaan vastaajien välille sitä hajontaa, eli sitä varianssia, että me päätetään, kuka me otetaan sisään ja kuka otetaan kouluun. Lattiaefekti tarkoittaa sitä tilannetta, jossa kaikki vastaajat saa tosi matalia pisteitä. Eli se testi ja se koe on liian vaikea. Kaikki saa tosi pieniä pisteitä, eikä meillä ole eroa niiden vastaajien välillä. No yllättäen kattovaikutus on päinvastainen, eli se testi on liian helppo. Jos kaikki saa 10, niin onko silloin kukaan fiksumpi kuin toinen? Kaikki on ihan samaa. Silloinkaan meillä ei ole eroa niiden vastaajien välillä. Eli silloin mittari tai koe on liian helppo. Eli jos tässä olisi tämä meidän esimerkki, niin lattiaefekti tarkoittaa sitä, että jostain syystä kaikki vastaa tätä erittäin tyytymätöntä, tai vaikka niin kuin näitäkin kahta. Ja kattoefekti sitten taas, että kaikki vastaa niin kuin tätä osiota. Ja tämähän voi johtua tietysti meidän kysymyksen muotoilusta. Meillä voi olla, että se kysymys on muotoiltu silleen, että vastaajat jostain syystä ohjautuu vastaamaan erittäin tyytymätöntä. Riippumatta, että mikä se vastaajan oma mielipide siihen asiaan on. Tietenkin, jos me tehdään jotain tällaista vaikka työtyytyväisyyskyselyä ja huomataan, että kaikki on erittäin tyytymättömiä, vaikka se mittari sinällään on toimiva, niin silloinhan se ongelma on ikään kuin siellä työpaikalla ja niissä vastaajissa. Eli tämä on sellainen, että tässä pitää erottaa se, että mikä on se oikea tulos ja mikä on ongelma mittarissa. Lattiakattoefekti ei siis tarkoita sitä, että vastaajat, jotka vastaa niin kuin oikein, ikään kuin oikein rehellisesti, ne vastaa, että ne on tyytymättömiä, vaan tämä lattiakattoefekti liittyy toimimattomaan mittariin ja mittarin ongelmiin. Joo, no sitten puhutaan tosiaan validiteetista ja reliabiliteetista, jotka liittyy tosi läheisesti tähän mittariin ja mittarin laadintaan. Eli validiteetti tarkoittaa oikeellisuutta ja yleistettävyyttä, eli sitä kuinka hyvin se käytetty mittari, esimerkiksi joku kyselylomake, niin mittaa sitä, mitä me oletetaan, että se mittaa. Eli jotta mittari olisi validi, niin sen pitää mitata sitä, mitä me halutaan, eikä mitään muuta. Eli tästähän mä käytin aiemmin esimerkkinä sitä maahanmuuttajataustaisia oppimistuloksia. Kun me halutaan mitata oppimistuloksia, niin me halutaan mitata oppimistuloksia, eikä kielitaitoa. Ja tämä on yksi ongelma, kun mitataan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten akateemisia taitoja. Validiteetti voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen. Ja nämä on sisäinen ja ulkoinen validiteetti. Sisäinen validiteetti viittaa koko tutkimuksen sisäiseen yhtenäisyyteen. Eli mitataanko tutkimuksessa varmasti sitä, mitä oletetaan, että me mitataan. Ja tämä on jotain, mitä tulee tarkastella koko sen tutkimuksen elinkaaren ajan. Se näkyy muun muassa tutkimuksen yhtenäisyytenä teoriasta tutkimusongelmaan ja siitä sitten menetelmiin. Eli vastataan muun muassa kysymyksiin, että onko tämä teoria, joka ollaan valittu tähän mukaan, sopiiko se tähän yhteyteen, mittaako ne kaikki mittarit sitä, mitä pitää, ja vaikuttaako siihen koetilanteeseen esimerkiksi jotkut mittaustekijät. Nämä on kaikki asioita, jotka liittyy tutkimuksen sisäiseen validiteettiin. No, ulkoinen validiteetti sitten taas viittaa tähän yleistettävyyteen. Eli päteekö ne tulokset ja se mittari toisissa olosuhteissa? Esimerkiksi jos me annetaan tämä sama mittari jonkun toisen tutkijaryhmän käsiin, saako ne samat mittaustulokset joka kerta? Jos mittari on ulkoisesti validi, niin joka kerta ja jokaisen tekemänä me saadaan ne samat tulokset. No sitten vielä huomio, että validiteettihän on pitkälti laadullinen ominaisuus. Eli sitä tulee siis arvioida ja vertailla niin kuin useista eri näkökulmasta. Ja sitä on vaikea välillä määrällisesti mitata tai kuvailla lukujen avulla. Me voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, miten mittari on yhteydessä teoriaan tai miten vastaajat on kokenut sen mittarin täytön. Eli voidaan kysyä vaikka avokysymyksellä lopuksi, oliko mittarin täyttämisessä tai kyselyn täyttämisessä jotain ongelmia, jäikö jotain epäselväksi. Mutta nämähän kaikki on vain subjektiivisia asioita, ja sitä on tosi monesti vaikea mitata määrällisesti ja arvioida siten ikään kuin objektiivisesti. Eli validiteetti on laadullinen ominaisuus, joka kertoo mittarin ja tutkimuksen oikeellisuudesta ja yleistettävyydestä. No toisena käsitteenä meillä on tämä reliabiliteetti. Ja reliabiliteetti tarkoittaa siis mittarin luotettavuutta tai virheettömyyttä, tarkkuutta tai pysyvyyttä. Eli se kertoo siitä, kuinka tarkkoja ne mittarilla saadut tulokset ovat. Onko ne tulokset toistettavat, ja jos me toteutetaan se tutkimus sitten uudestaan vaikka seuraavana vuonna, niin saadaanko me joka kerta sama tulos. Eli reliabiliteetilla mittarilla tulee saada joka kerta sama tulos. Ja se nyt ei sitten tarkoita sitä, että jos me tehdään tuo työhyvinvointimittari, niin joka ikisessä paikassa me saadaan tulos, että kaikki on hirveän huonosti voivia työpaikalla, vaan se tarkoittaa sitä, että se erottaa ne hyvinvoivat ja huonosti voivat joka kerta samalla tarkkuudella. Eli reliabiliteetti liittyy tähän erotteluvoimaan. Reliabiliteettia tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, tai kolme eri tapaa testata reliabiliteettia. Ensimmäinen näistä on tehdä se testi uudestaan. Eli ideana silloin on, että tehdään testi ensin yhden kerran ja jonkin ajan kuluttua sitten se tehdään niillä samoilla henkilöillä uudestaan. Ja katsotaan, että onko nämä vastaukset yhtenäisiä, korreloiko nämä vastaukset keskenään. Teoriassa siis sen hyvän testin pitäisi antaa näille samoille henkilöille, jota mitataan, niin joka kerta se sama tulos, jos on siis ilmiö, joka ei ajallisesti muutu. Haasteenahan siinä on, että moni ilmiö tosiaan muuttuu ajallisesti ja sen lisäksi moni asia vaikuttaa siihen mittaukseen. Esimerkiksi testattava mieliala saattaa olla seuraavana päivänä vähän erilainen, tai henkinen tai fyysinen kasvu on voinut olla tässä välissä, ja sen takia se testitulos eroaa. Ja sen takia tämä uudestaan testin tekeminen ei välttämättä ole se ainakaan ainut keino testata sitä reliabiliteettia. No toinen keino testata reliabiliteettia on vertaamalla kahta eri testiä keskenään. Eli yksinkertaisesti vaan verrataan, kun antaako joku uusi mittari saman tuloksen kuin jonkun toinen mittari. Yksinkertaisena esimerkkinä tästä voisi olla, kun laaditaan lyhennettyjä versioita jostain pitkistä mittareista. Esimerkiksi persoonallisuuskysely Big Five, joka on ehkä tuttu joillekin. Se alkuperäinen versio on ollut 120 kysymystä pitkä, eli aika pitkä. Ja siitä on tehty tosi paljon lyhyempiä versioista, joista lyhimmät on 10 väittämän mittaisia. Niin me voidaan tarkastella, että antaako nämä saman tuloksen esimerkiksi neuroottisuuden suhteen ihmisille, jotka on täyttänyt 120 kysymyksen kyselyn, ja sille samalle ihmiselle, joka on täyttänyt 10 väittämän kyselyn. Jos se antaa täysin saman tuloksen, niin me voidaan olettaa, että okei, tämä lyhennetty versio on varmaan aika reliaabeli. No kolmas tapa testata tätä sisäistä yhdenmukaisuutta, eli reliabiliteettiä, on mitata sen konsistenssia. Konsistenssia, joo, meni se oikein. Eli yleisin menetelmä reliabiliteetin arvioon on tämä sisäisen yhdenmukaisuuden tarkastelu. Ja tämä on nyt se tilastollinen menetelmä. Eli tähän käytetään yleisimmin esimerkiksi Cronbachin alfaa tai McDonaldin omegaa. Ja tällöin siis tarkastellaan, että toimiiko se mittari yhteen, eli meneekö ne kaikki väittämät sen suuntaisesti, kun me oletetaan. Ja nämä on siis ihan analyysimenetelmiä, jotka lasketaan. Me harjoitellaan niitä kakkososiossa laskemaan. Eli molemmat, sekä tämä omega että alfa, niin ne saa arvon 0 ja 1 väliltä, jossa 0 kuvaa täydellistä, ei, vaan se kuvaa vastakohtaa just täydelliselle yhdenmukaisuudelle. Yksi on täydellinen yhdenmukaisuus. Mä en nyt keksi, että mikä sille on vastakohta. Mutta siis jos saadaan alfa-arvoksi yksi, se tarkoittaa, että kaikki väittämät menee täysin yhteen. Eli jos oletetaan, että nyt ei ole sitä aiempaa esimerkkiä, mutta oletetaan, että ne, jotka vastaa, että ne on tyytyväisiä johtoon ja tyytyväisiä esihenkilöön, niin kaikki, jotka vastaa, että ne on tyytyväisiä johtoon, vastaa myös, että he on tyytyväisiä esihenkilöön ja vastaa myös, että he on tyytyväisiä kollegoihin. Eli kaikki täysin tyytyväiset vastaa täysin samalla tavalla ja kaikki ei-tyytyväiset vastaa täysin samalla tavalla. Eli kaikki vastaa vaan näitä raja-arvoja ja tosi yhdenmukaisesti. Silloin meillä on yhden reliabiliteetti käytännössä, eli se olisi täydellinen mittari, mutta harvoinhan me saavutetaan yhtä. Ja nolla tosiaan tarkoittaa sitä, että kaikki väittämät on ihan randomia, jokainen vastaa ihan mitä sattuu ja mitään loogisuutta siellä ei ole. Kaikki vastaukset on täysin satunnaisia. Mutta tosiaan me saavutetaan harvoin tätä täydellistä yhdenmukaisuutta, joten raja-arvoina pidetään alle 0,6. Tämä pätee tosiaan sekä alfaan että omegaan. Me tullaan hyödyntämään omegaa muuten. Niin alle 0,6 tarkoittaa huonoa reliabiliteettiä. Yleensä mittari, jonka reliabiliteetti on alle 0,6, niin me ei sellaisenaan käytetä tutkimuksessa. Poikkeustapauksia on, jos tämä on esimerkiksi yksi mittari monesta. Meillä on vaikka 10 mittaria, ja niistä yksi on reliabiliteetillä 0,6, ja kaikki muut on tosi hyviä, niin me voidaan ehkä pitää se mukana. Mutta yleisellä nyrkkisääntönä, että alle 0,6 on huono. 0,6-0,8 on hyvä. Se on ihan ok, sitä voidaan käyttää. Ei ole erinomainen, mutta se on ihan hyvä. Ja tietenkin sitten yli 0,8 on sitten jo hyvä. Se tarkoittaa sitä, että se reliabiliteetti ja se sisäinen johdonmukaisuus on siis hyvä. Ja 0,9 siitä ylöspäin on jo sitten niin kuin todella hyvä. Eli yli 0,6 pitäisi saada se reliabiliteettiluku, jotta mittaria kannattaa sitten käyttää analyyseissa. Joo. Ja jos me saadaan toi heikko reliabiliteetti, eli tulee alle 0,6 reliabiliteetti, niin mitä me voidaan tehdä on, me voidaan jättää yksittäisiä väittämiä pois. Eli jos meillä on siellä 5 väittämää, tähän dialle olisi pitänyt tosiaan laittaa se joku esimerkki, en nyt sitä muistanut, mutta tuossa on 5 väittämää meillä, jotka vaikka kuvaa sitä työhyvinvointia, niin se analyysiohjelmisto antaa meille vaikka 0,48 reliabiliteetin näille viidelle väittämälle, saadaan 0,48 reliabiliteetti, niin se analyysiohjelmisto samalla kertoo meille, että mikä se reliabiliteetti olisi, jos joku väittämistä jätetään pois. Siitä reliabiliteetin laskeminen on hirveän hauska ja helppo vaihe, koska se on niin suoraviivainen. Se analyysiohjelmisto suoraan sanoo, että jättäkää väittämä kolmonen pois, niin reliabiliteetti nousee 50%. Ja sittenhän se ratkaisu on aika helppo tehdä. Me jätetään toi väittämä pois ja saadaankin reliabiliteetiksi 0,68. Se on näin yksinkertaista se reliabiliteetin laskeminen ja niiden mittareiden päättäminen ja niiden väittämien päättäminen, jotka me päätetään jättää sinne lopulliseen muuttujaan. Ja nyt meillä on nämä 4 väittämää ja mitä me näistä 4 väittämästä tehdään? Me tehdään siitä summa muuttuja. Näin etenee määrällinen tutkimus siis vaihe vaiheelta. Näitä tullaan harjoittelemaan kakkososiossa kyllä vielä tarkemmin, eli ei tarvitse nyt muistaa nyt vaihe vaiheelta, miten se menee. Mutta tämä on siis reliabiliteetin laskemisen rooli, kun tehdään näitä summamuuttujia. Ja loppuun tosiaan vielä, niin kuin validiteetista sanoin, että se on laadullinen käsite, niin reliabiliteetti on siis määrällinen käsite, lähtökohtaisesti määrällinen käsite. Eli me voidaan sitä luvuilla mitata, niin kuin äsken huomattiin, ja katsoa ihan raja-arvoja, että onko se mittari reliabeli vai ei. Sitten vielä katsotaan, että mikä se mittarin laatimisen prosessi, eli mittarin konstruointi oikein on. Eli ensimmäisenä meillä on oikean kysymyksen löytäminen. Eli yksinkertaisimmillaan se mittarin rakentaminen lähtee siitä, että meillä on joku yksinkertainen, selkeä, hyvin jäsennelty kysymys, johon me halutaan vastaus. Eli mihin sitä mittaria tarvitaan? Usein me halutaan vastaus kuitenkin usean kysymykseen samaan aikaan tai katsoa jotain päällekkäisiä eri asioita. Ja tällöin me tarvitaan vähän laajemmin niitä erilaisia mittareita. Ja tämä tietenkin tekee siitä mittarilaatimista vähän monimutkaisempaa, mutta joka tapauksessa lähtee siitä jonkinlaista kysymyksestä. Jos teette oman mittarin, niin miettikää, että mihin te haluatte oikeasti vastauksen. Ja toisena meillä on teorian löytäminen tai teorian kehittäminen sitä mittaria varten. Eli meidän pitää tuntea se ilmiö, jota me ollaan mittaamassa. Tästä puhuttiin myös aiemmilla luennoilla. Eli esimerkiksi työilmapiiristä tiedetään, että siihen vaikuttaa työpaikan johtaminen, työn arvostus, erilainen ristiriitojen konfliktien ratkaisu ja sellainen virheiden hyväksymisen ilmapiiri. Joten nämä on kaikki siis asioita, jotka meidän pitää saada mukaan sinne meidän mittariin. Meillä pitää olla joku väittämä, joka mittaa sitä johtamista, joku väittämä, joka mittaa sitä työn arvostusta, joku väittämä, joka viittaa ristiriitojen ratkaisua, konfliktin ratkaisua ja joku väittämä, jolla mitataan virheiden hyväksymistä, koska me tiedetään, että nämä kaikki on osa sitä ilmiötä. No kolmantena meillä on sitten se mittarin rakentaminen sen kysymyksen ja teorian avulla. Yhdistetään nämä kaksi aiempaa, jotta saadaan toi kolmonen kasaan. No seuraavana meillä on toi osioiden tarkastelu, eli voidaan, itse asiassa nämä nelonen ja vitonen, nämä on vähän niin kuin samaa. Eli tehdään jonkinlainen esitestauspilotointi, ja sen perusteella voidaan sitten laskea se reliabiliteetti ja validiteetti, ja katsoa vähän sitä erotteluvoimaa. Saadaanko me esitestauksella tarpeeksi hajontaa, vaikka jos meillä on 10 esitestattavaa, tuleeko niiden välille jonkinlaista hajontaa, ja onko se toimiva mittari näiden esitestaajien mielestä, onko siellä jotain ongelmia. Ja sitten tietenkin muokataan ja korjataan ne. Ja tadaa, seitsemäntenä meillä on valmis mittari, onneksi olkoon. Jes, tällä luennolla tuli aika paljon asiaa. Onnittelut, jos selvisit nukahtamatta loppuun saakka. Päästiin vähän tilastolliseen maailmaan ja näihin lukuihin jo sisälle. Mutta mitä ainakin tulisi muistaa tältä luennolta, on se, että mikä se mittari nyt on käsitteenä, mitä se tarkoittaa. Toisena olisi, että miten se mittari rakennetaan, eli nuo lopussa käydyt rakentamisen vaiheet. Mitä operationalisointi tarkoittaa, se olisi myös tosi tärkeä muistaa, todella yleinen ja hyödyllinen käsite. Ja viimeisenä, mitkä ovat validiteetti ja reliabiliteetti, ja myös, että miten sitä reliabiliteettiä nyt testataan. Nämä ovat sellaisia asioita, joita on hyvä muistaa, mutta näihin kyllä palataan vielä myöhemmin tällä kurssilla. Joten kiitos kun olit kuulolla. Toivottavasti nautit luennosta ja opit jotain uutta ja nähdään seuraavalla luennolla. Moi moi!